Gawasan. Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić, sa vama sam ovog ponedeljka do podneva u našem prepodnevnom magazinu. Kada kažemo magazin, podrazumeo naravno različite teme, muziku i sadržaj koji bi trebalo da vas malo i edukuje i zabavi i zaokupi vašu pažnju. Potrudili smo se da i danas sa nekoliko različitih tema nastupimo, da tako kažem, i budemo vaši gosti u vašim kućama. Sedite, lepo se zavalite, udobno i uživajte uz Radio Beograd 1. Ja se nadam da će vam biti interesantne barem neke od naših tema. Pa prva se tiče naše beogradske tvrđave Kalemegdana, arheologija beogradske tvrđave i izložba povodom koje razgovaramo, šta sve krije i kakva sve blaga ovo mesto omiljeno mnogima u Beogradu, koliko je tu ostataka različitih naroda, radi se o jednom kompleksu koji je interesantan za život više od 18 vekova. Zatim govorimo o Ingmaru Bergmanu, to je slavni švedski reditelj i scenarista, stogodišnjica njegovog rođenja se obeležava upravo ovih dana, a zato će od 16. dakle od sutra do 21. oktobra biti festival njegovih restaurisanih filmova u Jugoslovenskoj kinoteci, organizaciji Švedske ambasade, i bit ćete u prilici da vidite nekoliko njegovih najslavnijih, ali i manje poznatih filmova. Festival otvara njegov posljednji film, kažu oprošteni, koji se zove Sarabanda. Čućemo malo o programu tog festivala i ovom režiseru u drugom delu naše emisije. Međunarodni dan žena sa sela u prilika da podsjetimo na težak položaj žena koje žive na selu i čine, kažu, 1/4 ukupne svetske populacije. O njihovom položaju dovoljno govori činjenica, pazite, ovo su podaci globalni svetski, one posjeduju samo 2% zemlje, dok od svih poljoprivrednih prihoda dobijaju samo 1%. Kakva je situacija u Srbiji, o tome u drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Danas je počela i vakcinacija protiv gripa, čućemo koliko vakcina je obezbeđeno za Beograd, savete stručnjaka, ko bi trebalo se vakciniše i zašto je to važno. Sviramo pa prva priča.
Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo
10:12, Talasi Radio Beograda 1 i naš prepodnevni magazin donose i prvu priču u emisiji ovog ponedeljka, a priča se tiče izložbe, time smo bili inspirisani. Naime, otvorena je prošle nedelje izložba fotografija koja se zove Arheologija Beogradske tvrđave, naravno ovde u Beogradu na Kalemegdanu, i predstavlja novije rezultate arheoloških istraživanja u kompleksu Beogradske tvrđave. Jedan od koautora ove izložbe je sa nama, to je naučni saradnik dr. Stefan Poplazić iz Arheološkog instituta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Poplaziću, ja sam malo pre vama rekla blago vama gde radite, jer su vaše prostorije zapravo, pošto se bavite Beogradskom tvrđavom, baš na tom divnom mestu. I ono što bismo za početak mogli da kažemo je šta vas je zapravo inspirisalo da otvorite ovakvu izložbu baš sada? Ona se tiče generacija arheoloških istraživanja koje su vršene u novije vreme.
Naučno-istraživački projekat za Beogradsku tvrđavu Arheološkog instituta postoji od 1975. godine i u ovih skoro 40 i par godina nekoliko puta smo moje kolege i ja pravili izložbe koje su imale za cilj da prikažu Beograđanima šta mi to radimo u stvari. Ovaj put nas je ponukalo to što smo imali dosta rezultata u posljednjih par godina, ali ova izložba ima za cilj da prikaže otprilike posljednjih 15 godina istraživanja na Beogradskoj tvrđavi, na Kalemegdanu i u neposrednoj okolini. Pomenuću samo istraživanja koje verovatno pamte Beograđani, zaštitne iskopavanja koja su obavljena na prostoru Rajićeve ulice, pa onda istraživanja koja su 2009. rađena prilikom izgradnje šina pored Kalemegdana. To je sve radio Arheološki institut u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, ali ovaj decenijski posao koji obavlja Arheološki institut se radi i u saradnji sa Muzejem grada Beograda. Tako da je više institucije uključeno u ovaj posao, a nas nekoliko smo se odlučili 2018. godine da napravimo jedan presek i da prikažemo najpre grafički, pošto je to najjednostavnije grafički prikazati sve ono što mi radimo. Pretpostavljam da je to interesantno za Beograđane da vide neke fotografije i neke situacije koje inače ne mogu da se vide. Nažalost, mi imamo Muzej grada Beograda koji postoji već više od 100 godina i opet kažem, nažalost, taj muzej, naš muzej, Beogradski muzej, nema svoju zgradu. Tako da Beograđani jedino na ovaj način, kada su neke tematske izložbe, mogu da vide šta sve od nasleđa ima Beograd.
Možemo da kažemo slikovito da je ovo vrsta vašeg izveštaja za javnost, je li tako?
Da, ste
se radili,
jest,
ali je u formi jedne lepe izložbe koju treba posjetiti, ovih dana je otvorena na Savskom šetalištu, je li tako?
Da, na Savskom šetalištu. To je jedan dobar prostor da se prikazuju panoi. Tu ljudi često prolaze, ima puno posetilaca Savskog šetališta, lep je pogled na Novi Beograd, na Ušće, na Srem i na Banat, tako da pozivamo sve posetioce da vide izložbu.
Vi ste rekli nedavno da 5 do 10 metara ispod samog onog dela tvrđave koji može se vidi postoje slojevi starog Singidunuma. Znamo da ova tvrđava i ovo mesto zgodno za život bilo vekovima, rekli ste mi malo pre od neolita.
Milenijumima,
da, to je tačniji izraz. Šta je sve ono što ne možemo da vidimo? Je li to veći deo od onog što vidimo ili nije? Mnogo je naroda ostavilo traga.
Prvo, ono što vidimo, vidimo veoma masivnu strukturu, na primjer, srednjovekovnih fortifikacija, pa onda turskih i austrijskih fortifikacija. Nažalost, veoma mali deo legijskog logora Legije IV. Flavijeve, to je rimskog Singidunuma, možemo da vidimo na tvrđavi. To su sve velike strukture, veliki građevinski kompleksi. Nadamo se da će u budućnosti nešto više moći da se vidi. Problem je kod lokaliteta kao što je Beogradska tvrđava prikazati sve slojeve, svu arhitekturu. 6000 godina je u pitanju ljudskog prisustva na tom prostoru. Veoma je teško sve to prikazati. Do sada je bio kriterijum da se radi izbor onoga što je moguće prikazati. Veliki problem predstavlja naročito i očuvanje i konzervacija te arhitekture koja bi se prikazala, i to je jedan od bitnih kriterijuma zbog kojih nije moguće videti arhitekturu, na primjer, Singidunuma ispod Kalemegdana. Pored toga što je Kalemegdan i zaštićeni spomenik kulture kao park.
Da, dakle, da bude jasno, štiteći jedno, ne možete da pokažete drugo.
Drugo,
jasno,
da, da. Da, ali mnogo toga se nalazi ispod slojeva po kojima mi hodamo, i ne samo Beogradska tvrđava i Kalemegdan, nego i Beograd, na primjer, ispod Studentskog trga i Studentskog parka se nalaze veoma dobro očuvani ostaci Singidunuma, tu se nalazila i turska nekropola, tursko groblje.
I evo sada svi u javnosti govore o skoro otkrivenoj ponovo, već nekoliko puta se to dešava, Stambol kapi, staroj turskoj građevini koja je, kažu, bila jedan od ulaza u grad.
Jeste, to je spoljna fortifikacija i spoljna Stambol kapija. Pa dobro, ona nije ponovo otkrivena, ona je porušena, taj prostor je iznivelisan, u 19. veku je tu nastao trg koji do dana današnjeg postoji, sad su moje kolege započele zaštitna istraživanja. Mislim da je u pitanju konkretno, da su u pitanju ostaci austrijske fortifikacije.
Da, rekla sam ponovo zato što sam čitala negde da je posle Drugog svjetskog rata također nabasano, da se tako izrazim, na neke od ostataka upravo te fortifikacije, ali dobro, možda
pa
da sam...
Kada je sređivan taj prostor, on je doživljavao nekoliko adaptacija u posljednjih 100 godina. U svakom slučaju, vidjet ćemo šta će biti s time, pretpostavljam da će biti na neki način prezentovana. U pitanju su temeljni ostaci, oni nisu onako interesantni možda za javnost, i onda u takvim situacijama se pristupa jednostavnim naznačavanjem, u parternim naznačavanjem, na primjer, druge boje popločanja ili tako neka vrsta prikazivanja i predstavljanja onoga što su ostaci nekadašnje arhitekture. To se svugdje u svetu vrši. Pretpostavljam da se neće ići na prezentaciju sa staklom, zato što to ne bi baš bilo primjereno za
vidjet ćemo u narodnom periodu, ali eto, kako kažu, možda ne samo kod nas, ali mi to ovdje često kažemo, malo za čeprkaš po zemlji i iskrsne neko staro utvrđenje.
Da, imamo bogatu istoriju na Balkanu, čujemo, to je poznato.
Da, što je naravno ne valja za život, ali dobro. Preveliki, prevelika količina istorije. Htjela sam još da vas pitam, a evo sad, pozivajući publiku da dođe pogleda izložbu o tome šta ste vi sve uradili svih ovih desetina godina na Beogradskoj tvrđavi kao arheolozi, šta je nešto sljedeće što bi možda mogli da čujemo, a da će se brinuti o tome ili raditi na tome na Beogradskoj tvrđavi? Kakvi su vam planovi, gospodine Poplaziću?
Ono što bismo mi svakako želeli, to je da se uradi geofizičko snimanje jednom posebnom metodom, georadarom, da se snimi cijela površina Kalemegdana, velikog i malog Kalemegdana. To će nam omogućiti da planiramo i da usmerimo u budućnosti arheološka iskopavanja i da razmišljamo o prezentaciji prvenstveno arhitekture rimskog Singidunuma koja je očuvana na
Kalemegdanu. A ne dovoljno predstavljena, tako?
U potpunosti nije predstavljena. U sklopu sa nekim idejama o prezentaciji na prostoru Knez Mihajlove, Francuske ulice, to su neke ideje koje grad ima da preuredi taj prostor i da napravi pešačku zonu, pa u skladu sa tim nekim idejama i mi razmišljamo da se sve to poveže i da bude predstavljeno zajedno sa ostacima rimskim koji se nalaze u biblioteci grada Beograda u podzemlju rimskoj dvorani.
Da, sad kad ste rekli da biste zapravo od svega bi bilo najdragocenije uraditi ta istraživanja geofizička i precizno utvrditi, to znači da mi trenutno ne znamo baš sasvim precizno šta sve ispod same tvrđave postoji.
preciznost je uvek relativan pojam. Mi znamo, s obzirom naročito na ovo istraživanje iz 2009. otprilike kako se prostire arhitektura Singidunova, međutim ova jedna slika koju bismo dobili od geofizičkih snimanja bi nam dala za pojedine delove veoma tačne podatke koju arhitekturu pozniju imamo. Za rimsku otprilike znamo gde se nalazi.
A gde bi mogla biti, izvinjam se što sprekidam, gde bi mogao biti otvoren delimično taj deo koji se odnosi na Rim? Dakle, gde bi se mogao prikazati, a da se ne remeti ništa?
Najpre u ulaznom delu, ulazu na sam Kalemegdan iz pravca Knez Mihajlove ulice, tu je i najočuvanija rimska arhitektura, tu su očuvani ostaci i poznije i srednjevekovne i postsrednjevekovne arhitekture modernijih perioda, tako da bi to bio jedan lep uvod
pošto
u priču o Beogradskoj.
Pošto tu sada samo park, ako dobro shvatam, je li
da,
tako, i staze, znači
park,
ne biste ništa upropastili.
Pa ne, arheologija nema za cilj da upropasti.
Ja se izvinjam što možda
predstavi
banalno razgovaram, ali tako vam je to kad se neko ne razume mnogo. Da.
Ideje da bude uvod u Beogradsku tvrđavu, baš to Rim, pa da pređemo na srednji vek,
što bi bilo kronološki,
da vidimo srednjevekovnu Beogradsku tvrđavu, pa da vidimo i ove poznije Beogradske tvrđave, to je neka ideja u prezentaciji ovako na nivou ideje.
Ali to zaista lepo zvuči. Mislim da bi
pa
bilo
naš,
divno.
Pa naš posao je da razmišljamo o tome. Arheolozi imaju za cilj kako da istraže, tako da interpretiraju, ali i da objasne i da predstave.
Najljepše vam hvala što ste bili
hvala
sa nama. Dakle, pozivamo vas, poštovani slušalci, naročito evo vas Beograđana i goste Beograda, da prošetate Savskim šetalištem lepo i da pogledate izložbu Arheologija Beogradske tvrđave i pogledate šta sve tu postoji, a možda niste znali. A sa nama je o tome razgovarao jedan od autora ove izložbe, dr. Stefan Poplazić, naučni saradnik iz Arheološkog instituta. Sve najbolje vam želimo i da uskoro vidimo to nešto novo, evo i vi
hvala
to želite sigurno,
hvala,
i na a opet staro, najstarije, na Beogradskoj tvrđavi.
Naravno.
10:24 minuta.
See you more like beauty queen, move the scene, sit on my book, do you mean I am the one? I am the one. She told me her name's Billie Jean. She got the scene. Then every head turns with eyes she dreams. Me and the one. Ooh, that's over. People always told me, look up what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my dad always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause a lie becomes truth. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid, comes on her side, but who can stand on trusting men? Her schemes and plans, call them dance over and around, baby. So take my strong advice, just remember to always think twice, do think twice. She thought my baby would dance a treat, then she looked at me, then showed it both for my baby glasses, that's what like mine. Got to dance over and around, baby. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son.
as I ever want. But the kid is not my son. Always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lot comes through. Well, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo bez katopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
50. Zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Thank you.
Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Časova 34 minuta, prepodnevni magazin Radio Beograda 1 u toku i naša druga priča tiče se stogodišnjice rođenja slavnog švedskog reditelja i scenariste Ingmara Bergmana, koje se obeležava od sutra do 21. oktobra i ovde u Beogradu u organizaciji Švedske ambasade i Jugoslovenske kinoteke. Sa nama su ovde u studiju gosti njegova ekscelencija ambasador Švedske Jan Lundin. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
I Slavica Marković-Sandić, koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju u ambasadi Švedske. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono što je lepo jeste da sa vama, vaša ekscelencija, možemo da razgovaramo na srpskom i to je uvijek dragoceno i za nas i za slušalci, jako nam je drago da ste ovdje da govorite naš jezik i to mnogi već u Srbiji znaju. Ali ono što je naša tema je priča o jednom velikom umetniku čije obeležavanje 100-godišnjice rođenja počinje sutra i to jednim zanimljivim filmom Ingmara Bergmana koji kažu da je njegovo oproštajno delo, zove se Sarabanda.
Da, tako je, tako je. On je snimao taj film kad je ima 85 godina, tako da je to stvarno interesantno delo. Ja moram priznati da lično nisam gledao film, ali nadam se da ću sutra imati priliku.
Da, to je zanimljivo da ovakav jedan veliki umetnik je poznat širom celog sveta. Prosto možda možemo da kažemo da je Švedska ovakvim jednim imenom najviše i dobila kada je reč o umetničkom životu. Svuda je omiljen, svuda je poznat, ono je velike promene u kinematografiju sveta. A što se tiče ovog programa, i vi ste se potrudili da tu bude raznorodnih formi umetnosti. Možete i vi, gospođo Sandić, da nam odgovorite. Dakle, bit će tu i radionica pozorišnih izvedbi u hotelskoj sobi, dakle možda i nekih ogleda, bit će tu panel diskusija, bit će muzike koja je bojila filmove Ingmara Bergmana, ali naravno i filmova, oni su nam u glavnom fokusu.
Da, da, zaista ste u pravu, jer kada govorimo o Bergmanu, obično se pomislimo samo na filmove, a on je bio mnogo, mnogo više od samo filmova. Sama činjenica da je on režirao preko 60 filmova i 130 pozorišnih predstava govori o njegovom velikom opusu, a tokom ovog festivala imat ćemo više od 15 nekih odvojenih događaja i nadamo se da će za svakog ljubitelja Bergmanovih dela i lika biti po nešto. Što se tiče našeg programa, imamo nekih 8 filmova koji će biti prikazani u Jugoslovenskoj kinoteci s početkom 16. oktobra pa nadalje. Mm-hmm. I imat ćemo tri pozorišne predstave. Jedna od njih je, da kažem, oglednog karaktera i zaista će se desiti u jednoj hotelskoj sobi u hotelu Radisson Blu, gde će se istraživati tema tišina u Bergmanovim delima. A nakon toga ide isto jedan kraći performans gde će se, da kažem, odigrati razgovor ili intervju koji se vodio između Liv Ullmann i tada jugoslovenskog novinara Dragana Babića. I nakon toga probudila se jedna lepa ljubavna priča između njih dvoje i kažu da je upravo ovaj intervju bio početak te ljubavne priče.
Da. I, lepo je na to podsjetiti sve nas, svi smo to pratili, oni koji naravno imaju dovoljno godina.
Yes, da.
Da. Gospodine Lundin, vaša namera je da i publika u Srbiji, ne samo u Beogradu, vidi nešto od ovih programa koji su organizovani povodom stogodišnjice rođenja Ingmara Bergmana.
Tako je. Mi smo omogućili da predstava Scene iz bračnog života putuje po Srbiji početkom u Bečeju 3. novembra i to će biti baš u nadi da će Bergman biti dostupan ne samo Beograđanima nego i drugim Srbima, mada on nije nepoznat i u celoj Srbiji smo primetili. Bergman, zna se za Bergman iz jugoslovenskog vremena, tako da kaže, gdje su kulturni centri pokazivali njegove filmove.
Prizori iz bračnog života, Jesenja sonata bili su i danas u množda mnogima omiljeni filmovi. I tu jeste otvorena jedan potpuno novi ugao gledanja na način na koji može da se napravi film. Ono što bi također bilo dragoceno u ovoj našoj priči, posvećenoj Bergmanu do duše, ali ima još tu tema o kojima bismo volili da čujemo, jeste i ta kulturna saradnja između naše dve zemlje, za koje znamo da su prošle godine obeležile 100 godina diplomatskih odnosa koji kontinuirano traju. Dakle, kako je u kulturi? Da li zaista, ja mislim, a možda nisam upućena, možda nemamo baš dovoljno prilike da vidimo švedsku kulturnu savremenu scenu, ili možda imamo, a nismo dovoljno upućeni?
Pa, složno je to pitanje. Naravno, primećujem kako se prevodi savremena švedska književnost, donekle imamo pa pisaca koji će doći sad za vaš zajem knjiga i to mi je jako drago. I ima i poneki prevod sa srpskog na švedski jezik i to smo primetili. Ali moglo bi da bude više, naravno, uvijek može više. Mi želimo i da omogućimo dostup srpskim studentima, švedskim univerzitetima i to donekle ide, olakšava se dostup preko raznih fondova Evropske unije i tako dalje. To je kultura u širem smislu.
Hoćete kažete da je saradnja sasvim dobro razvijena u tom nekom pogledu, razmene mladih i...
Pa razvija se. Ne bi htio da kažem, ne bi rekao da sam zadovoljan još uvijek, a pre svega bih htio da više švedskih studenata dolaze ovamo. Jedno je da su moje čerke koje znaju srpski, da oni mogu ovdje da uče, ali htio bi da još Šveđane dolaze u Srbiju.
A inače, znamo da mnogo naših sugrađana i Srba uopšte živi u Švedskoj, to je jedna velika zajednica tamo i to nas povezuje, je li tako?
Tako je, i to od početka 70. godina i nadalje. Danas kažu da 130.000 Srba žive u Švedskoj i to čini Srbima jedan od većih manjina u Švedskoj.
Da se baš da vratimo obeležavanju stogodišnjice rođenja Ingmara Bergmana, ja sam voljela bih da istaknemo i to za one koje možda zanima program pa da znaju. Biće tu i razgovora i panel diskusija, ali biće i učestvuje i Beogradska filharmonija, dakle biće jedan master klas za mlade muzičare jer će gostovati, koliko mi se čini, i kompozitor koji je radio muziku za Bergmanove filmove.
Jeste, film Posljednji uzdah, tamo je bio gospodin Mati Bije odgovoran za muziku i on će imati master klas baš ovdje u Beogradu i malo govorite o svom radu. To je još jedna dimenzija festivala, ako hoćete.
Da, i film, zapravo festival se zatvara 21. čime? Šta ste odlučili da bude posljednje što ćemo vidjeti u okviru ovih 5 dana prikazivanja dela, tako bih rekla, Ingmara Bergmana?
Pa, festival će trajati malo duže, zapravo on traje, mi smo naveli datum 3. novembar kao...
Zbog tog turneje po Srbiji,
te turneje,
da, dobro.
Tačno, i ta turneja počinje u Bečeju sa predstavom scene iz bračnog života i nakon toga nadamo se da će posjetiti što više gradova, a posle toga nastavlja se isto sa prikazivanjem jednog dokumentarnog filma u okviru filmskog festivala Slobodna zona. Tako da koliko god smo želeli da završimo festival u jednom određenom datumu, uvijek se nešto prolongiralo zato što je još neki događaj, da kažem, pridodat samom programu. I na kraju ispostavilo se da će trajati skoro mjesec dana.
E pa to je baš lepo. Gospodine Lundin, gdje je mjesto Ingmara Bergmana u švedskoj umjetnosti? Je li to najviša stepenica, naravno kad je reč o filmskoj umjetnosti svakako, ali šta biste rekli o današnjem uticaju, možda ne samo na švedsku kulturu, nego uopšte?
Da, ja bih rekao da Bergman je velikan svjetskog filma, zapravo. On se može pomenuti u istom, dakle, kao Fellini ili Kurosawa i svi ti baš veliki filmađe prošlog veka, ako hoćete. Ali on je i sjajan bio režiser teatra. Tamo je krenuo, u stvari. On je počeo kao teatarski čovjek i to što je on učinio za scenu na početku u Švedskoj, a potom preko švedskih veza i ambasada i u inostranstvu, to do dan danas ostaje, to neće nestati. Ja sam primijetio kako se ovdje daje jesena sonata, mm-hmm, i bez našeg učešća, tako da kažem, da. Ne moramo to da guramo više.
I na televizijskim programima ponekad imate priliku da vidite neki Bergmanov film, da ne pričamo sad o klasiku kao što je Sedmi pečat, ali i sve ove novije produkcije. E sad možda da promenimo malu temu, prosto zato što ste ovdje i zato što je aktuelna, pa da kažemo nekoliko reći i o jednom nesporazumu i odluci da se ove godine ne dodeli Nobelova nagrada za književnost. O tome se ovih dana mnogo govori u javnosti i znamo da je, a to vas pitam sada zato što je juče objavljeno da postoji alternativna Nobelova nagrada koja je dodeljena, a osnovali su je švedski intelektualci koji su nezadovoljni što će se jedne godine propustiti da se dobitnik Nobelove nagrade zapravo ustoliči. Šta mislite o celoj toj situaciji? Hoće li ona poljuljati švedski komitet za Nobelovu nagradu i uopšte akademiju? Ili je li je to tako neka ogromna stvar jedne godine ne dodeliti? I uopšte taj skandal koji je pratio sve to nije lep, ali desilo se tako kako se desilo. Šta vi kažete?
Pa, skandal jeste poljuljao švedsku akademiju i najbolji dokaz jeste odsustvo dodele Nobelove nagrade za književnost ove godine. Sve ostale Nobelove nagrade se dodeljuju jer oni nisu predmet pažnje Švedske akademije za kulturu, uh-huh, i književnost, nego to druge institucije organizuju.
Različite institucije dodeljuju nagrade, a u ovu je uključena upravo Švedska akademija.
Jeste, čak, uh-huh, i Nobelova nagrada za mir, recimo, čak se dodeljuje od Norvežana, od, uh-huh, norveške institucije, uh-huh, tako da to je tako predviđeno. I Švedska akademija postoje od kraja 18. veka, on je, znači, vrlo stara institucija i vrlo konservativna institucija i možda nije čudno da će se ponekad desiti neki skandal i poljuljat će se, ali do sada se nikad nije desilo da to trajno bude, nego to će proći i već vidimo znakove toga u medijama. Sad se akademija pomalo reorganizuje i već u sljedeće godine će biti u stanju da dodelju možda dve nagrade tada, s obzirom da
i o tome se govori, da će možda dodeliti dve nagrade za književnost.
Da, i ostaje da je to ceo proces dodeljivanja Nobelovih nagrada je velika stvar za Švedsku i za švedskog kralja, bih rekao, jer on je glavni što se Švedske akademije tiče i ja mislim da će kralj i švedska vlada i svi koji žele da se ova tradicija nastavlja to i obezbediti.
I mi se nadamo da će tako biti. Najljepše vam hvala što ste gostovali u prepodnevnom magazinu. Izvolite. Dakle, Slavica Marković-Sandić je koordinatorka za komunikacije. Nešto ste željeli da kažete?
Da, htjela sam samo da pozovem naše drage Beograđane i sve druge koji su zainteresovani za dela Ingmara Bergmana da nas posete i ukoliko žele malo da saznaju više o programu, samom programu, mogu ga naći na Facebooku Ambasade Švedske i na sajtu Jugoslovenske kinoteke ukoliko su posebno zainteresovani za film. I da im poželim toplu dobrodošlicu.
Otvaranje festivala je sutra.
Da, otvaranje festivala je sutra sa zvaničnim otvaranjem i u 20:30 počinje filmom Sara Band i ukoliko bih mogla, želeo bih da se zahvalim isto našim partnerima, partnerskim organizacijama, a to su pre svega Švedski institut koji nam je obezbedio ove filmove, Jugoslovenskoj kinoteci, Kulturnom centru Grad, Eho Animato, Mama Production i G12 Hub.
Eto, svi nabrojeni zaslužni su na neki način za to što ćete u narednih nekoliko dana u Beogradu moći da pogledate filmove Ingmara Bergmana, a kasnije i žitelji nekih drugih gradova u Srbiji. Sve koje to zanima mogu da pogledaju na sajtu Švedske ambasade. Hvala još jednom. Dakle, Slavica Marković-Sandić, koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju u ambasadi Švedske i njegova ekscelencija ambasador Švedske Jan Lundin bili naši gosti. Sve najbolje vam želimo. Prijatan dan. 10:48.
Corazón, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche.
Me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Radio Beograd. Vaš radio već više od 90 godina.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. E fortuna chi se ne va. La prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima vela.
Fresh out East Atlanta with no mountains down. traffic jam. I was quick to pay that girl like a sound.
Here you go, hey. Take it on me.
Časova 9 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, u drugom smo satu i naša sledeća tema bit će priča o ženama koje žive na selu. Danas se inače obeležava Svetski dan ili Međunarodni dan žena sa sela, a ja sam u najavi rekla i ponovit ću zato što su podaci zaista upozoravajući. Četvrtinu ukupne svetske populacije žene na selu čine, o njihovom položaju govori činjenica da posjeduju samo 2% zemlje, dok od svih poljoprivrednih prihoda dobijaju samo 1%. Izložene su i dalje teškom fizičkom radu, njihov doprinos se gotovo i nevrednuje i u vrlo malom procentu, kao što rekoh, posjeduju imovinu, a brigu o sebi najčešće zanemaruju, stavljajući porodicu i radne obaveze na prvo mesto. O ovoj temi ćemo danas razgovarati sa Natašom Todorović, koja je psiholog i stručni saradnik Crvenog krsta Srbije i bavila se ovom temom, bavi se i dan danas. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nataša, prvo ćemo čuti jednu od žena sa sela. Ona živi u selu Lužane kod Aleksince u porodici Trifunović. Godinama se ova porodica bavi mlečnim govedarstvom i tovom junadi. Oni imaju farmu sa oko 90 grla. Možemo da zamislimo, pošto obrađuju više od 80 hektara zemlje, većim delom i zakupa, koliko je to veliki posao za sve njih. Domaćin je Srba Todorović, zadužen za obezbeđivanje hrane za stoku, administraciju i prodaju, a za najveći deo posla oko farme zadužena je njegova žena Jovanka, koja brine o više od 20 krava, teladi i bikovima, čisti, hrani ih, muze na nogama od ranog jutra do kasne večeri. Kaže da se ne žali jer voli to da radi. Ovu priču je zabeležila Davorka Tešić, moja koleginica i autorka emisije Nedeljom za selo, pa da čujemo.
Pa meni radni dan počinje recimo u 5. Već u 15 do 6 ja krenem sa mužu. Dok oni ustanu i izađu u 7, ja sam pomuzla. Onda, ako imam pomoć, pomognu mi, ako ne, oko 10 otprilike sama završim. S tim da moram i radnicima, treba doručak, treba ručak, večera, sve to treba da se tamo spremi.
Ali imate radnike stalno ili?
Više je sezonski. Znači, kad su sezonski poslovi, idu sa Srbu u njivu. Oko stoku neće, imali smo jedno vreme radnika oko stoku, neće niko to da radi. Šta znam, valjda im naporno, valjda im smrdi, ne znam. Neće niko da radi. Meni ne smeta, moju deci recimo isto ne smeta tu. Kad god mogu, oni mi pomognu, ali radnici neće.
Vi ste žena i bavite se poljoprivredom, to sigurno da ste u daleko težem položaju nego žene u gradu.
To sigurno, žena na selu je mnogo teško. Mi nemamo ni povlastice, mi nemamo bolovanje, mi nemamo porodiljsko, mi nemamo ništa.
Da li ste uplaćivali sebi doprinos za penzijama i to?
Srba uplaćuje, mi jedan samo uplaćujemo, a inače zdravstveno uplaćujemo redovno. Pa inače sam ja rođena u Austriju, živjela tamo od 19 godina, kad sam se udala ja sam došla. I tako da sve ovo radim, jako sam bila tamo.
Jeste se sad prilagodili?
Jesam. I ne bih nikakav grad menjala za ovo sve ovdje. Ja volim ovo, volim si stoku. Ovo je posao koji moraš da voliš da bi ga radio.
Vaše ove krave, da li imaju imena?
Ima, svaka. Sve što je po dvorište, sve ima ime.
Pa dobro, evo sad na primjer ova kako.
To je Cana.
A ona do nje?
Zimče, a preko puta je Saška. Pored nje ide Zaza, onda ide Jana, pa ide Miška, pa ide Zlatana. Neke su dobile po praznicima, zavisi kad se otele. Neke su dobili recimo po neku seriju našu domaću koja je trenutno tad bila. Ali mahom po praznicima i po te serije. Eto, imamo Zlatanu, imamo Belku, imamo Dušku. Neko možda ako kupimo pa onda po gazdu tamo gdje smo ga kupili, mi tako nas damo ime. Imamo kravu koja se zove Jovanka kao ja, pošto je na Sveti Jovan i onda... Imam isto imenjakina moja. Imamo...
I teladi imaju imena.
I teladi, sve. Sve ima ime. Sve što je ovdje po dvorište, sve ima ime.
I vi svaku od tih krava znate koja je koja?
Svaku znam. Ljubav prema kravama mora da se ima. Ako hoćeš da te krave poštuju, moraš i njih da poštuješ.
Bila ovo Jovanka Trifunović iz sela Lužane kod Aleksinca. Ova divna priča na završetku razgovora Davojke Tešić i gospođe Trifunović je o kravama zaista fantastična. Vidite s koliko ljubavi se razgovara o kravama bez ikakve, pošto postoje kod ljudi neke situacije u kojima se oni uvrede ako se slučajno. A da se setim samo u ovom trenutku, izvinjam se Natoša što sad ja, ali evo zanimljivo je, antičkih Grka koji su kao kompliment najveći koji ženi može da se da govorili kravoka. Dakle, kravoka Hera, bukvalno tako Homer piše kada hoće da podcrta lepotu očiju. Dakle, ovo je divan pristup i to naravno nije naša tema, ali nisam odolela. Naša tema je život žena na selu. Nataša Todorović je naša gošta, podsjećam vas, ona dolazi iz Crvenog krsta Srbije, postoje istraživanja koje nam daju sliku o tome kako zapravo izgleda život žena u Srbiji i koliko je on realno težak. Imate li možda procenat koliko žena u Srbiji živi na selu?
Što se tiče, prvo da krenemo od sela. U Srbiji ima 4790 sela. Od toga je 1200 sela u fazi nestajanja. Znači ima manje od 100 stanovnika. 500 sela nema asfaltni put, a 2/3 sela nema ambulante. Žene žive duže, tako da ima više žena na selu nego muškaraca. U našoj populaciji otprilike 57,7% starih osoba su žene. Ne znam tačan podatak koliko tačno žena živi na selu, ali ono što znam to je da su žene na selu u većem riziku od siromaštva nego žene, duplo većem, ne većem, nego duplo većem riziku od siromaštva nego žene u gradu.
Prosto zato što nisu obezbeđene, tako, u smislu penzijskom, socijalnom, o tome se govori.
I to, u stvari, pristup različitim uslugama, zdravstvenim, socijalnim, finansijskim i svim ostalim njima je otežan. 88% muškaraca su vlasnici kuća na selu, a ne žene. Žene uglavnom žive tako što neformalno rade, a taj neformalni rad koji podrazumeva rad u kući, čuvanje dece i težak rad u poljoprivredi dovodi do toga da kasnije kad žena i ostari na selu, ona živi u vrlo teškim uslovima siromaštva.
A kakva je slika njenog obrazovanja, njenog statusa? To je isto tako poražavajuće, pretpostavljam.
Upravo, poražavajuće je jer to je i otežavajuća okolnost zašto ona ne može da dođe do posla. Prvo, zato što živi na selu, drugo, zato što je nedovoljno obrazovana, a kod starijih žena imamo i nepismene starije žene, tako da mi često radimo fokus grupe, pa radimo i na selu i kad ih pitamo za prava, one kažu pa šta će meni prava kada ja i ne znam da ih imam.
Apsolutno sam vas zato i pitala, htjela sam da čujem od vas, vi sa terena znate te podatke, da li dovoljno sagledavaju naše žene tu problematiku da nisu vlasnice imanja, da nemaju redovan prihod, da li to one shvataju kao problem ili su navikle da je to tako?
Upravo je to neki, prvo s jedne strane model samožrtvovanja, a sa druge strane to je patrijarhalno patrijarhalno i tradicionalno, da kažem, društvo na selu još uvek, prosto žene se preskaču u toj liniji nasleđivanja. Uh-huh. Praktično žene se, kada im umre suprug, preskaču i daje se muškom detetu bilo imanje, bilo kuća, i onda ona ostaje, recimo ako nasledi od muža penziju, ona ostaje sa 7.500 dinara mesečno. Zamislite kako možete da živite, još ako imate problem da ste funkcionalno zavisni, da živite u brdsko-planinskom području, recimo selo kod babušnice, vi kad treba da odete kod lekara, a nema blizu ambulante, vama taksi od sela sa brda do babušnice košta 3.000 dinara, a vi primate 7.500. Onda mi moramo da se zapitamo kako te žene zaista žive i na koji način mi možemo da pomognemo.
Vi ste se takođe veoma mnogo bavili položajem starijih osoba iznad 65 godina i između ostalo koji žive na selu. One su u još većem problemu. Evo sad ste jedan od njih spomenuli. Ako ste starija osoba, ako je vaše zdravstveno stanje loše, vi ste u teškoj situaciji i financijski i uopšte.
Ono što kad govorimo i o ženama uopšte, kao i o starijim ženama, one se među sobom prilično razlikuju. Prvo, razlikuju se po zdravstvenim i funkcionalnim sposobnostima, razlikuju se po financijama, razlikuju, znate, vi ako ste žena na selu, vi ste diskriminisana. Ako ste žena na selu koja je starija, vi ste diskriminisani na osnovu dva svojstva. A ako ste žena na selu starija i osoba sa invaliditetom, vi ste diskriminisani na osnovu tri svojstva. I da vi ostvarite svoja prava, i ako imate na nešto pravo, to je vrlo teško. 100.000 žena starih u Srbiji ne prima nikakvu penziju, a vrlo mali broj starih žena i muškaraca prima socijalnu pomoć.
I šta mi smo svedoci da se u ovom vremenu govori o tom problemu, da se okupljaju žene, ovo se sada tiče mlađih osoba, ali svakako jeste rešenja bar za deo populacije, preduzetnica koje pokušavaju da se organizuju, pa evo imat ćemo primjer jedne žene koja se i sama organizovala kada, po završetku našeg razgovora, ali prosto koji su načini da se pomogne i da li se na tom radi i kako Crveni krst u tome učestvuje?
Pa recimo 2013. godine Komitet za eliminaciju svih vrsta diskriminacije nad ženama je bio nezadovoljan time što postoji velika razlika, odnosno neravnopravnost između žena iz grada i žena sa sela, i mi prosto moramo da afirmišemo i da nađemo neke olakšice za žene koje otvaraju poljoprivredna gazdinstva. Samo 26,7% poljoprivrednih gazdinstava je registrovano na žene. Sve ostalo je registrovano na muškarce.
Dakle, oni bez pomoći teško da bi i mogli išta da urade.
Potrebne su olakšice i mogućnost da se da starijim ženama, ja uvek starijim ženama, da mogu da rade. Jednostavno dati im olakšice.
I koliko ste svedok toga da ako se to i događa, da su one zainteresovane da uđu u neki rizik? Da li su one rade da na taj način promene život? Pa, ili se plaše rizika?
Pa ne plaše se rizika. One jesu rade da nešto urade za sebe, ali prosto im je potrebno da imaju neku sigurnost. Sigurnost za svoju decu ili sigurnost za svoju porodicu.
Kažu da je prosečna starost žena u selima oko 45 godina, to već dovoljno govori, ili tako, da je više starijih nego mlađih kada se prosek dobije ovakav.
Da. Naša sela su prosto većinom starija sela. Najviše ljudi živi u selima Šumadije i Pomaravlja, sva ostala sela prosto odumiru.
Da, to sam istakla zato što je to takođe problem. Vi ako imate malo stanovnika, teško ćete da se organizujete bilo kakvu pomoć te vrste da oni mogu nešto da krenu da rade.
Da bi žena ostvarila neke svoje, da bi krenula da radi, da bi ostvarila nešto, njoj treba prvo odgovarajući prevoz. Većina sela nema adekvatan javni prevoz. Ona da bi došla do grada, ona ne može. Onda joj treba ambulanta, treba joj neko koji pričuva decu. Većina sela nema adekvatne, da kažem, vrtiće gde bi mogla ona da ostavi decu, da bi mogla, a tu opet država može da razmišlja, zajednica može da razmišlja, možda bi mogle neke starije žene da pričuvaju decu, i da se uposle i da napravimo neku kombinaciju i da svima bude
neki model,
bolje.
Neki model koji bi doprinao da bolje bude svima. Mi smo svedoci, evo Nataša, za kraj ovog razgovora i toga da se mnogi ljudi u najboljim godinama ili mladi odlučuju da se vrate na selo živeći u gradu i bivajući isto tako nesiguran u pogledu financija i možda stambenog nekog prostora, odlaze na imanja i zaista uspevaju. Imamo mnogo primjera tih, ja ne kažem da je to sada masovno, ali dešava se.
Dešava se, znači ako imate ideju, imate mogućnosti i imate motivaciju. Nije dovoljna ideja, mogućnost, potrebno je da želite da radite na selu i da evo kao ovu gospođu što smo čuli, ona voli to da radi, ona, koliko sam čula, ona je rođena i živela u Austriji, ali ona voli to da radi i ona je srećna tamo gde radi.
I mnogi
ali
kažu, draže mi je da budem svoj gospodar i svog vremena, da, a i svega ostalog, nego da, da, ovako u gradu, da, sam u zavisnosti od svega.
Da,
tako?
Ali imate još jednu činjenicu, a to je 5% starih koji su živeli u gradu ostavljaju svoje stanove svoje deci i odlaze da živi na selu. Znači potrebno je još malo to istražiti i videti i motivisati, prosto vratiti ljude na selu.
Da, mogućnosti ima, to smo čuli, ali svakako da je situacija teška i evo u čast svim ženama koje žive na selu i danas je ova priča sa Natašom Todorović, stručnom saradnicom iz Crvenog krsta. Hvala vam Nataša što ste bili sa nama, a za kraj ćemo čuti i Slavnu Slavujević iz Šida. Ona živi sama i kažu pravi je zmaj od žene. Na svom poljoprivrednom gazdinstvu u Šidu sve poslove obavlja sama. Obrađuje vinograd, pravi vino, peče rakiju, pored svega toga bavi se preradom voća i pravi slatka i džemove i to neobičnog ukusa. I ona našoj Davorki Tešić objašnjava zašto je poljoprivredno gazdinstvo nazvala Ljuta Sremica.
Zato što sam Sremica i zato što je program ljut. Sve ljuto i sve slatko. Slatko od ljutih paprika, slatko od džumbira, slatko od zove, bobica, ljuto slatko od zove, ljuto slatko od gljiva, ljute džemove od kajsije, dinje, maline, breskve, klasičan oksimoron, ljuto slatko, slatko
ljuto. Kod nas nije baš uobičajeno.
Pa nije, ali prihvaćeno. Krenulo je tako što sam posle nekog sajma cveća na kom sam izlagala džemove od ruža i slatko od ruža, bila pozvana na bajkerski skup da izlažem sa bajkerima, sa popom koji ima vinski podrum. Međutim, meni moj sremački ponos nije dozvolio da ja sa kojekakvim cvećim, zumbulima i ostalim izađem s bajkerima i popovima na crtu i napravim prve tegle slatkog od ljutih paprika.
Vi ste to prvi put u stvari probali da radim.
Probala da napravim prvi put kod kuće sa 200 grama paprike da vidim je li to ima smisla. Shvatila da je to sasvim u redu, dala na probu i napravila prvu turu za manifestaciju koja je bila u Erdeviku, neka kulinijada.
Kako ste prošli sa bajkerima?
Sa njima odlično. Evo tu sam prvi put iznela slatko od ljutih paprika i to je bilo onako prosto potvrda da ja mogu da...
Bajkerima se svidelo?
Naravno. 40 tegli prvih koji su izašle u javnost je nestalo.
I onda ste vi videli da to može bude bio... posao?
Pa naravno. Obzirom da sam 14, odnosno 15. godinu srećno nezaposlena, shvatila sam da bi mogla da probam dalje. I onda se prosto sezona kako je išla otvaralo samo po sebi. Svako naredno voće je otkrivalo novu mogućnost. Pa je krenula kajsija, pa posle kajsije malina, pa dinje, pa redom. I kažem, prosto, kažem, kako je sezona odmicala, tako je vuklo jedno za drugim. Radoznalost, želja da probam kako bi sada to nešto sledeće izgledalo u ljutoj varijanti. To se razvija, to je dobilo onako već svoj zamak, to je već nekih 15 različitih proizvoda koje nalaze svoj put do potrošača, koji imaju povratnike, to nije pekmez koji ćete uzeti pa namazati dva prsta na krišku leba. To su začinski proizvodi.
Kako vi to pravite? Na tradicionalan način? Kao što pravite...
U šerpi od 2,5 litra
litra najvećoj. Pomalo, prosto su mala pakovanja i zahtevaju da se brzo pakuju.
Vi imate svoje poljoprivredno gazdinstvo?
Da.
A šta imate vi od svoje proizvodnje?
Imam voćarsku i vinograda, prvenstveno vinograd.
Koliki?
Vinograd je mali, ali za mene koja radim to sama je veliki.
Vi radite sami inače sve ovo?
Sve. Radim vinograd, pravim vino, pečem rakiju, rakiju znači od grožđa, voćne rakije redom.
I niste ljuta Sremica, nego
žena
super,
čovjek.
Super, super Sremica.
Hvala vam. Hvala vam. Takve su Sremice.
A bila je ovo Ljuta Sremica sa kojom je razgovarala Davorka Tešić, autorka emisije Nedeljom za selo. Predstavili smo vam danas i neke od žena koje žive na selu, a sve zbog toga što je Međunarodni dan žena na selu. 11:27, Radio Beograd 1.
Drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo bez katopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
50. Zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Kineski spektakl u Madlenijanumu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby.
shape of you.
Jedan čas od 37 minuta, talasi Radio Beograda 1 u toku je prepodnevni magazin i u narednih nekoliko minuta o vakcinaciji protiv gripa. U domove zdravlja u Srbiji inače stigla i ovogodišnja doza vakcina. Za glavni grad opredeljena je doza od 50.000, da li je to dovoljno, ko trošku fonda može da se vakciniše i kome se preporučuje. Sa doktorkom Leposavom Garotić-Ilić, koja je epidemiolog i načelnica jedinice za imunizaciju u Beogradskom zavodu za javno zdravlje, razgovarala o tome naša Marina Bajić.
Kao načelnik jedinice za imunizaciju u Gradskom zavodu za javno zdravlje, sigurno najbolje znate da li je vakcina stigla, ima li je dovoljno, dakle da li građani već od danas, kako je najavljeno, mogu da prime vakcinu protiv gripa.
Vakcina protiv gripa za teritoriju Beograda sa Torlaka stiže danas u Gradski zavod za javno zdravlje, tako da mi danas krećemo sa distribucijom vakcine u domove zdravlja. Građani će moći da se vakcinišu čim vakcina stigne u dom zdravlja. Za teritoriju Beograda opredeljeno je 53.310 doza, to je prema planu Instituta Batut, odnosno po iskazanim potrebama svih zdravstvenih ustanova sa teritorije Beograda. Tako da što se tiče vakcinacije koju finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje, vakcina je namenjena za lica u posebnom riziku, za zdravstvene radnike i za lica po epidemiološkim indikacijama.
Ko želi da primi vakcinu, što treba da uradi?
Svako može da ode u svoj dom zdravlja kod izabranog lekara gde može da dobije vakcinu, ali ova vakcina je za lica u posebnom riziku, znači podrazumeva se vakcinacija trudnica i svih lica starijih od 6 meseci sa hroničnim bolestima srca, pluća, uključujući i astmu, zatim o hroničnim oboljenjima bubrega, neurologskim poremećajima, zatim lica sa oslabljenim imunitetom, sa metaboličkim poremećajima, uključujući gojaznost i dijabetes i onima koji su imali transplantaciju organa. Po epidemiološkim indikacijama to su svi zaposleni i smešteni u gerontološkim centrima i zdravstveno-socijalnim ustanovama.
A da li može da se vakciniše osoba mlada ili srednjih godina da je zdrava? Da li biste njoj preporučili?
Vakcina može da se preporuči za sve građane od 6 meseci starosti, znači mogu i zdravi, s tim što za njih nije opredeljena ova količina vakcine.
Da li postoje neke kontraindikacije?
Kontraindikacije ako postoji trenutno akutna neka infekcija, povišena temperatura, a alergija na jaja, pileće proteine i neomicin je kontraindikacija za ovu vakcinu.
Ko je proizvođač i šta znači trivalentna vakcina, od čega će nas sve štititi?
Vakcina kao i svake godine je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, znači u vakcini se nalaze sva tri tipa virusa za koje se očekuju da će biti u cirkulaciji i koji će dovesti možda do sporadičnog ili epidemijskog javljanja bolesti. Ove godine tip AH1N1 u vakcini je isti kao i prošle godine, izmenjeni su AH3N2 i tip virusa B. Vakcina je inaktivisana, Split vakcina proizvođača Sanofi Pasteur, koji se jedini javio na tender ove godine Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, i sa ovom vakcinom imamo apsolutno dobro iskustvo i naši građani koji redovno primaju vakcinu već su primali Vaxibrip vakcinu.
Odakle je proizvođač?
Sanofi Pasteur, Francuska.
Da li je vakcina bezbedna?
Vakcina je apsolutno bezbedna, nijedna vakcina ne stiže u našu zemlju dok nije proverena od strane Evropske agencije za lekove, znači rade se sva klinička ispitivanja koja su neophodna, a u našoj zemlji agencija za lekove naša vrši kontrolu vakcine i ona daje sertifikat za svaku seriju vakcine, pa tako i za ovu vakcinu protiv gripa.
I sad građani se pitaju, tamo negde u januaru zavlada epidemija gripa, oni su se vakcinisali, kako će oni to u najgorem slučaju osjetiti?
svako ko je vakcinisan nije 100% vakcinisan, dobra zaštita je više za mlađe osobe, međutim trebaju da se vakcinišu posebno starije osobe, hronični bolesnici, kod kojih vakcina, iako nije 100% dala efikasnost, sprečit će nastanak komplikacija, teže forme bolesti ili odlaska u bolnicu.
Pa ste to već pomenuli, da li imate podatke koliko osoba godišnje oboli i koliko premine od gripa?
Prošle godine je na teritoriji Beograda obolelo oko 4500 od gripa, bila je niska aktivnost virusa gripa i registrovan je jedan smrtni ishod koji je povezan sa gripom, a u onoj prethodnoj sezoni je bilo duplo više obolelih i tada smo imali dva smrtne ishoda.
Da li će biti još nabavki? Rekli ste sad da čini mi se oko 53.000 doza, tako da je nabavljeno za teritoriju grada Beograda. Da li će biti, da li znate, da li će biti još nabavljeno i da li je to dovoljno?
To je onoliko koliko je prema planu za ovu godinu i za ovu sezonu. Nove nabavke neće biti za ovu sezonu.
Hvala najviše doktorka Leposava Garavtić-Ilić, epidemiolog i načelnik jedinice za imunizaciju u Gradskom zavodu za javno zdravlje.
Hvala vama.
A sa njom je razgovarala naša Marina Bajić, reč je bila o vakcinaciji protiv gripa, onoj sezonskoj, ovogodišnjoj, koja upravo počinje u domovima zdravlja širom Srbije. 11:43, Radio Beograd 1.
Now I don't see the point resisting your temptation.
11 časova i 47 minuta, dakle pri kraju smo i drugog sata našeg prepodnevnog magazina i reći ćemo koju reč o sportu. Vikend za nama, to svakako zaslužuje da malo opširnije damo na značaju nekim od sportova koji su bili u fokusu, a to je tenis, odbojka, fudbal. Slobodan Igrutinović, moj kolega iz sportske redakcije, sa nama i pripremio dobre vesti kada reč o tenisu.
Dobar dan, pre svega, pa upravo tako, dobra vest je i sigurno najbolja ovog vikenda da je Novak Đoković konačno onaj stari, onaj pravi, stigao je do druge pozicije na svetskoj ATP listi i sada zaostaje svega 215 bodova za Nadalom i očekuje se da već na narednom Masters turniru, odnosno poslednjem u ovoj Masters seriji koji se igra od 29. oktobra do 4. novembra u Parizu, osvoji tih novih 1000 bodova koliko može da osvoji potencijalno na tom turniru i da preuzme prvu poziciju od Rafaela Nadala. Dakle, sjajno je igrao u Šangaju, pobedio Čilića sa 2-0 u finalu i pokazao zaista da se vratio u tu vrhunsku formu, pa bilo bi dobro malo i da ga čujemo, dakle, njegova izjava neposredno po osvajanju turnira u Šangaju.
Hvala vam što ste uradili da ovo takmičenje bude posebno u mom srcu, jedno od najuspešnijih u seriji 1000, a zaista na njemu sam uvek igrao odlično u Kini generalno, ali naročito u Šangaju. Na kraju čestitke mom timu, zahvalnost porodici koja je kod kuće u Monte Carlo. Posebno u posljednje dve godine bili su mi velika podrška kada stvari nisu išle baš najbolje, ali posljednja četiri meseca su bila fantastična i zaista ponosan sam na sve te rezultate širom sveta, uživam u svakom trenutku.
Eto, dakle, Novak ponovo uživa u tenisu kao što je uživao i nekada, onda i mi svi uživamo gledajući njega i zaista sjajne partije koje pruža u ovom trenutku. Dakle, kao što rekao, on je sada drugi na ATP listi. Što se tiče ostalih ovih naših tenisera, neki su malo popravili, neki pokvarili svoj plasman. Krajinović je trenutno 34. Lajović 50. Laso Đere 86. A ostali su svi, da kažem, ispod onih prvih 100 na ATP listi. Na ženskoj listi, VTA listi, Aleksandra Krunić i dalje naša najbolja teniserka na 59. mestu, Olga Danilović je pokvarila poziciju, odnosno za dva mesta je pala, sada je 98. Ostale naše teniserke sve su ispod 100 i to je otprilike sve što se tiče tenisa u ovom trenutku.
Odbojkašice, svetsko prvenstvo u Japanu, to je također aktuelna tema.
Da, i to je aktuelna i opet, da kažem, dobra priča. Srbija je pobedila Japan sa 3-0 i praktično tim rezultatom obezbedila plasman u polufinale na svetskom prvenstvu. Zaista bi moralo da se desi jedno veliko čudo da Srbija ne prođe u polufinale. Danas je i Kina savladala u onoj drugoj grupi Sjedinjene Američke Države sa 3-2, odnosno juče Kina, a danas su Amerikanke izgubile i od Holanđanki istim rezultatom 3-2, tako da praktično su Amerikanke ispale iz polufinala. Mi ako prođemo u polufinale očekujemo jednu od te dve selekcije u polufinalu, ili Kinu ili Holandiju, pa da čujemo koje je to zapravo čudo koje može da se dogodi od selektora naše reprezentacije Zorana Teresića.
A definitivno da su naše šanse sad za ulazak u polufinale zaista velike, jer neverovatno bi bilo da Japan pobedi Italiju 3-0 i da posle mi izgubimo od Italije 3-0 da bi se zatvorio neki krug, ali bez obzira na to trebalo bi da prestanemo, definitivno bi trebalo da prestanemo da razmišljamo samo o tome da smo se kvalifikovali i da sad možemo polako, lagano da se spremamo za tu polufinalnu utakmicu. Jer napravili smo sebi već mali problem s tim što smo ove dve utakmice u grupi igrali kako smo igrali. Upravo zbog toga što su svi već glavom bili u tom Final Sixu i u ovim utakmicama koje odlučuju za prolazak u polufinale. Sad je stvarno vreme da se ekipa diže uz utakmicu u utakmicu, da igramo sve bolje i bolje i da jednostavno budemo sve jači i jači u svakom smislu.
Dakle, zaista očekuje se prolaz naše reprezentacije u polufinale. Danas igraju Japan i Italija i već danas ćemo verovatno znati da li smo prošli u polufinale, jer kao što je i selektor Terzić rekao, potrebno je da Japan dobije Italiju sa 3-0, a onda sutra Italija Srbiju sa 3-0, da mi ne bismo prošli, što je negde skoro pa neverovatno. No, u sportu se kaže lopta je okrugla, pa treba sačekati da vidimo šta će od svega toga biti.
A okrugla je i fudbalska lopta i to je tema, ali tako?
Pa ona je nekako u našem slučaju postala izgleda ne okrugla, nego nekako na ćoše, što kaže naš narod. Srbija je igrala sa Rumunijom 0-0 u ovom posljednjem susretu koji je odigran juče u Bukureštu. Zaista se to može smatrati neuspehom, jer je naša selekcija igrala skoro čitavo poluvreme sa igračem više, pritom promašila 11-terac i to se može smatrati novim neuspehom. Negde se otprilike videlo ipak to neiskustvo našeg selektora koji nije odreagovao na pravi način kada imate igrača više na terenu i kada imate i 11-terac i takav rezultat, onda morate igrati malo, kako se fudbalski kaže, otvorenije, napadački, sa dva napadača, ne samo sa jednim i tako dalje. No, sada da ne idemo previše u te analize, ono što je dobro ipak u celoj priči, što je Srbija i dalje na prvom mestu sa 8 osvojenih bodova, Crna Gora u ovom trenutku zauzima drugu poziciju sa 7, Rumunija je treća sa 6 i naredna dva kola će dati definitivni rasplet u C grupi Lige nacija. Srbija dočekuje u narednom terminu Crnu Goru, Rumunija igra protiv Litvanije i ukoliko pobedimo Crnu Goru ovdje u Beogradu, onda smo sigurno prvaci ove grupe, tako da...
Najlepše vam hvala. Slobodan Igrutinović je govorio o sportskim događajima tokom proteklog vikenda i o onome što je aktuelno naravno u svetu sporta. Najlepše hvala još jednom i vreme je da završimo i ovaj naš prepodnevni magazin. Ponedeljak je i blizu je 12 sati, a mi ćemo se pozdraviti sa vama i najaviti od 12:15 posle vesti i izveštaja o vodostanju i naš treći sat, a to je emisija u ovom trenutku. Sa vama su bili Ivan Petrović, ton majstor, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, Dragomir Miki Stanović, muzički urednik. Ja sam Irjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostavljamo vas uz muziku, dobru muziku, a vi uživajte i sve najbolje.
Dreams would outlive us. She told us how God's word outlived us, but there